jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Malizi sot kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Serbia ka protestuar për këtë çështje. Ceremonia në ditën e drejtësisë në Kosovë ndërprej për një çast nga aktivistët e vetvendosjes. Duke u shprehur për çështjen e ndryshimeve në qeverinë e Kosovës, analisti Ilir Deda Postierash thotë:
"Për ndryshime apo për një qeveri se shumë më të mirë, duhet të ketë ndryshime edhe të praktikave qeverisë dhe ndryshime të logjikës qeverisë."
Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronik lidhur me ftesat që Kroacia i ka dërguar Kosovës dhe Serbisë për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit kroat Ivo Josipović. Në Haiti, që është goditur nga tërmeti shkatrues, por rritet frustrimi lidhur me vonesat në shpërndarjen e ndihmave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, Kosova dhe Malizi sot vendosën marrëdhënie diplomatike. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, tha se Malizi dhe Kosova vendosën marrëdhënie diplomatike, ndërsa në kohën e dur do të shkëmben edhe ambasadorët dhe personeli diplomatik.
Ndjeshmënia e këtij procesi ka bërë ndoshta që pak të zvarritet kjo, mirë po ne gjithmonë duhet të kemi mirë kuptim për rrethanat, për kontekstin në të cilin zhvillohen proceset caktuara.
Ministri Hyseni tha se nuk ka pasur kushtëzime rreth pozitës së pakicës malazeze në Kosovë.
Unë jo siguraj që asnjëherë nuk ka pasur kushtëzime nga ona Malizi. Republika e Kosovës, natyrisht që do të përkujdeset që të gjithë qytetarët e saj, përfshi këtu edhe qytetarët me përkatësi etnike malazeze, të ndjehen si në shtetin e tyre.
Po sot, qeveria malazeze tha se marrëdhënie diplomatike me Prishtinën janë vendosur mbi bazë të vendimit të 9 tetorit 2008 për njohjen e Kosovës. Ministri i Jashtëm Milan Roçen tha se ndan vendimin e homologut të tij kosovar se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë perspektivë të mirë dhe vlersoi lart atë që Hyseni ka theksuar në letrën e tij se autoritetet e Kosovës kanë mirë kuptim për nevojat e komunitetit malazez. Pres që statusi i tyre të zgjidhet mbi baza të përhershme në kuadër të sistemit juridik të Kosovës, krahas përgatitjeve për shkëmbimin personeli diplomatik, ka thënë shefi diplomacisë malazeze. Roçen ka theksuar se kjo t'i kontribuoj mirëbesimit të ndërsjellë dhe respektimit tradicional që kultivojnë dy popujt miq, për interesin e përbashkët, forcimin e stabilitetit në rajon, si dhe arritjes më të shpejtë synimeve evropiane dhe euroatlantike. Beograd. Serbia ka protestuar tek Malizi për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe ka tërhequr ambasadorin e saj Zoran Lutanovac për konsultime në Beograd. Ministri i Jashtëm ka paraqitur demarsh përfaqësuesit malazez në Beograd me rastin e vendimit për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me, siç thuhet, institucionet e përkohshme vetëqeverisë së në Prishtinë. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić ka urdhëruar tërheqjen e menjëhershme të ambasadorit të Serbisë në Podgoricë për konsultime në Beograd, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtëm të Serbisë. Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot nuk ka marrë vendim rreth çështjes së procesit zgjedhor në Gjilan. Kryetarja Nesrin Lushta tha se anëtarët e KQZ-s ende po zhvillojnë konsultime. Pas mbledhjes së sotme ku u diskutua për emërimin e anëtarëve të rinj për komisionet e vendvotimeve për Prizrenin dhe Lipjanin, Lushta nuk e ka përjashtuar as mundësinë që vendimi për Gjilanin të merret edhe nga ana e gjykatës. Kryetarja e KQZ-s ka pohuar se diskutimet për çështjen e Gjilanit nuk do zgjasin shumë, ndërsa vendimi do të merret mbi bazë të ligjit. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar ndihmën dhe bashkëpunimin e dy ish-presidentëve Bill Clinton dhe George Bush për viktimat në Haiti. Clinton dhe Bush janë dakorduar të drejtojnë përpjekjet për mbledhjen e fondeve private për viktimat e tërmetit në Haiti. Do të rrëqim vëmendjen e amerikanëve dhe bizneseve që të ndihmojnë në përmbushjen e nevojave urgjente të popullit të Haitit, thuhet në deklaratën e përbashkët të presidentëve Clinton dhe Bush. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Kuba i ka dhënë leje të shfrytëzojë hapësirën ajrore kubaneze për fluturimin e aeroplanëve amerikan në operacionet e ndihmave dhe evakuimit të popullsisë nga Haiti. Shtëpia e Bardhë tha se Washingtoni dhe qeveria e Kubës janë dakorduar mbi autorizimet që fluturimet për bartjen e të plagosurve të bëhen nga baza detare amerikane në Guantanamo në Miami përmes hapësirës kubaneze. Tiranë. Situata në zonat e përmbytura në Shqipëri vazhdon të përmirësohet. Lagjet periferike të Shkodrës nuk janë nën ujë. Sipërfaqja e tokës së përmbytur ka rënë më mbi 2000 hektar, ndërsa ka rënë me rreth 500 numri shtëpive të përmbytura. Kryetarja e kuvendit Josefina Topalli ndërkohë sot u kërkoi deputetëve socialistë të marrin pjesë në kuvend prej 18 janarit, të cilën e cilësoi detyrim kushtetues dhe kontribut për situatën e emergjencës civile të krijuar në Shkodër. Washington. Kina do përfaqësohet me zyrtar të nivelit më të ulët në bisedimet e fuqive botërore mbi programin bërthamor të Iranit, njoftoi Departamenti i Shtetit. Të shtunën përfaqësues nga Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania do diskutojnë në New York mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Teheranit. Diplomatët thonë se nuk i dinë arsyet e përfaqësimit të Kinës me zyrtar jo të lartë, por sugjerojnë se kjo mund të jetë treguesi mungesës së vullnetit të Pekinit për sanksione shtesë ndaj Teheranit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam vullnet. Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Pavarësia gjyqësorit, ndarja pushteteve dhe miratimi një vargë ligjeve me të cilat mbështetet drejtësia kosovare janë vlerësuar si të domosdoshme nga autoritetet vendore ndërkombëtare në Kosovë. Ceremonia për shënimin e ditës së drejtësisë në Kosovë u ndërprej për disa minuta nga aktivistët e vetëvendosjes. Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se sundimi i ligjit duhet të jetë prioritet për Kosovën në vitin 2010. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Me këto fishklima dhe me një protestë papritur të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje është ndërprerë një ceremoni kushtuar 16 janarit, ditës së drejtësisë në Kosovë. Në këtë mënyrë u detyrua të pushonte deri në arritjen e pjesëtarëve të policisë të cilët nxorën nga salla aktivistët të kësaj lëvizjeje, organizimi në të cilën morën pjesë zyrtarë vendorë dhe ndërkombëtarë. Këta të fundit thanë se veprimi aktivistëve të vetëvendosjes nuk i kontribuan shoqërisë kosovare, të cilës, siç theksuan, i duhet një shoqëri e fuqishme civile. Ministra e Drejtësisë në Kosovë, Nekibe Kelmendi, vazhdoi fjalimin e saj duke quajtur të domosdoshëm pavarësinë e gjyqësorit për sundimin e ligjit në Kosovë. Në këtë drejtim, theksoi ajo, mbetet ende shumë punë për të bërë nga autoritetet përgjegjëse.
Është detyrë të gjitha institucioneve të Kosovës, e personave juridik, e fizik, e gjithë qytetarëve të saj që ta respektojnë pavarësinë e gjyqësorit. Mirë po, sa i përket këtij pushteti dhe punës së gjykatave të prokurorive, ka shumë për të bërë.
Kelmendi vlerësoi se në drejtim të funksionimit të shtetit së drejtës, Kosova ka arritur përparime ndër të cilat, siç tha ajo, është miratimi i mbi 100 ligjeve nga Kuvendi i Kosovës. Një tjetër përshtypje për këtë duket se kishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, i cili theksoi nevojën për miratimin e një varg ligjeve të nevojshme për sundimin e ligjit. Ambasadori Dell tha se sundimi i ligjit duhet të jetë prioritet për Kosovën për këtë vit. Në paraqitjen e agjendës legjislative për vitin 2010, ambasadori amerikan tha se duhet të kryhet verifikimi dhe emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, se duhet të miratohet ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve, ligji për gjykatat, ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe të tjera.
All persons and authorities within the state, whether public or private, should be equally bound by and equally entitled to benefit of laws.
Të gjithë personat dhe autoritetet brenda shtetit, qofshin publik apo privat, duhet të nënshtrohen ligjit, si dhe të kenë të drejtën të përfitojnë nga ligjet e miratuara publikisht dhe të zbatuara në mënyrë uniforme në gjykata. Për të bërë këtë, duhet të fillojmë nga parimi se askush nuk është mbi ligjin dhe askujt nuk mundet t'i mohohet mbrojtja e tij, u shpreh Dell. Përveç punës së institucioneve të Kosovës, Dell tha se për të garantuar sundimin e ligjit, nevojitet edhe veprimi i popullit të këtij shteti. Argumenti më i mirë për këtë, sipas tij, gjendet në fjalët e para të Kushtetutës së Kosovës.
We, the people, for the people do not hold their leaders and their institutions accountable under the law.
Ne, populli. Nëse populli nuk i mban përgjegjës udhëheqësit dhe institucionet e veta sipas ligjit, sundimi i ligjit dhe vetë demokracia në mënyrë të pashmangshme fillojnë të përkeqësohen dhe ata pak të privilegjuar fillojnë të besojnë se janë mbi ligjin, tha ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ftesat për pjesëmarrje në inaugurimin janë dërguar të gjitha vendeve me të cilat Kroacia ka marrëdhënie diplomatike, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë presidenti i zgjedhur kroat Ivo Josipović. I pyetur të komentoj deklarimin e presidentit serb Boris Tadić se nuk do të marr pjesë në inaugurimin e tij nëse në Zagreb do të jetë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu, presidenti i ardhshëm i Kroacis ka thënë se nga pozicioni vet Zagrebi nuk bën dallime, ndonse do të ketë mirëkuptim për nevojat specifike që Serbia ka lidhur me raportet me Kosovën. Mendoj se ky fakt nuk duhet i përcaktojë marrëdhëniet tona të ardhshme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Ivo Josipović. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur.
Kryetari i Serbisë Boris Tadić të njëjtën ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e Josipovićit, nëse në këtë solemnitet merr pjesë edhe kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu, sepse sipas tij kjo tërthorazi do të thoshte se Serbia njeh pavarësinë e Kosovës. Analistja e Radios Evropa Lir Ines Shashkor thotë se Kroacia ka dërguar ftesat për inaugurimin që bëhet me 18 shkurt, bashkë me lutjen që t'i dërgohen të dhënat se cilët nga zyrtarët do të marrin pjesë në inaugurim, por se përgjigjet ende nuk kanë arritur. Ines Shashkor thotë se Zagrebi ende nuk ka reaguar ndaj deklaratës së Tadićit për mosardhjen eventuale në inaugurimin e Josipovićit për shkak të pranisë së Sejdiut.
Budo që presim i Josipovićit e tu bi odrlo odmjeren, një jednom rjeqë një do sada komentiro izjave presinika Tadića.
Presidenti i ardhshëm Josipović ka qenë shumë i matur dhe me asnjë fjalë nuk ka komentuar deklaratat e Tadićit. Josipović është i hapur për të gjithë dhe e ka bërë të ditur se Beogradi dhe Sarajeva ndoshta janë adresat e para të interesimit të administratës së ardhshme kroate, thot Ines Shashkor. Por analisti i gazetës Beogradas e Politika Boško Jakšić thot se reagimi i Tadićit është i pritur dhe se nuk duhet zmadhuar aspektet negative të mos shkuarjes eventuale të Tadićit në Zagreb.
To je jedna situacija da je on zarobljen jednom politikom koju naravno je i nasledio, a na određen način i sprovodi.
Kjo është një situatë në cilën ai është robi një politike që e ka trashëguar dhe që në një masë dhe e zbaton. Zyrtarët serb janë pengjet e politikës së tyre që tash sa kohë zhvillojnë ndaj Kosovës, vlerëson Jakšić. Nga ana tjetër, Ines Shashkor thotë se Serbia është e frenuar nga çështja e Kosovës.
Koliko to brže i Serbia shvati u svojim međunarodnim odnosima, biće bolje i za Srbiju, biće bolje i za regiju.
Sa më parë që këtë ta kuptoj edhe Beogradi, do tjetë më mirë për rajonin dhe Serbin, thot Shashkor, dhe shtonë se shumica atyre që meren me politikë në Zagreb do të dëshironin të shihnin Boris Tadićin në inaugurimin e Josipovićit. Por, Boško Jakšić është i mendimit se Tadić nuk do të shkojë në Zagreb.
Ali da će se svakako juriti prva prilika za da se vrlo brzo organizuje prvi susret novog predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije.
Në vend të kësaj do të kërkohet rasti i parë që të organizohet një takim i presidentit të ri të Kroacisë dhe presidentit të Serbisë në një moment më të përshtatshëm që nuk do të ketë barë çështjen e Kosovës, konkludon Boško Jakšić.
Strategjia për shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri është mirë pritur nga partitë opozitare të Kosovës, por është kritikuar nga serbët e pjesës veriore të Kosovës. Ndërsa zyrtarët e Beogradit kanë thënë se Serbia nuk guxon të lejojë shuarjen e strukturave paralele serbe. Por opozita e Kosovës kërkon në bashkërendimin e veprimeve në mes të gjitha institucioneve në mënyrë që strategjia të jetësohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Në kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerem Shala, vlerëson faktin që, si thotë, për herë të parë ICO konstaton se duhet një strategji për veriun, në mënyrë që të sigurohet integriteti territorial i Kosovës dhe integrimi i serbëve. Por Shala vë në papë pengesat që mund të dalin në zbatimin e kësaj strategjie.
Kam edhe disa shqetësime, të cilat kanë të bëjnë para se të gjithasht me mënyrën se si do të reagojë Serbia ndaj një strategjie të tillë, sepse shihet ashiqare që Beogradi pengon në çdo nismë e tillë, çdo nismë si ta e ka për synim që ta integrojë veriun e Kosovës në Kosovë.
Dhe reagimi i Beogradit ka qenë i shpejtë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk guxon të lejojë që të zbatohet plani i EULEX-it për shuarjen e strukturave paralele.
Mislim da niti Serbi, niti država Serbia ne sme dozvoliti.
As serbët dhe as shteti Serbisë nuk guxojnë të lejojnë që institucionet e tilla të zhduken nga hapësira e Kosovës. Serbët kanë të drejtë për organizimin e tyre politik, tha Bogdanović. Nën kryetari Aliancës Kosova e Re Ibrahim Akolli, i cili e mirëprit nismën e ICO-s dhe të qeverisë, thotë se po çse ekziston vullneti mekanizmave ndërkombëtare dhe vendor për zbatimin e strategjisë, do të tejkalohen edhe pengesat që dalin nga Beogradi.
Nëse ka gatishmëri, ka vullnet. Për të vepruar atëherë besojmë që shumë shpejt ato strukturat të cilat veprojnë tashmë në ato pjesë të Kosovës, do t'i takonin se kalua.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, duke folur për strategjinë për Verjun, ka thënë se ajo është e bazuar në faktin se ICO nuk i njeh strukturat paralele, por vetëm institucionet e Kosovës në veri, dhe se me këtë plan synohet të vendoset rendi dhe ligji në veri. Por kreu i Këshillit Nacional Serb për Verjun e Kosovës Milan Ivanović thotë se serbët e kësaj ane nuk do të pranojnë integrimin e kësaj pjese të Kosovës, sikurse as respektimin e ligjeve kosovare. Serbët kanë të drejtë të jetojnë në shtetin e tyre. Serbët kanë mbetur në Kosovë vetëm duke u falendëruar institucioneve të tyre të shtetit serb. Janë mjekuar në institucionet e tyre, kanë dërguar fëmijët në shkollat e tyre, kanë pasur përfaqësues në pushtetin lokal. Këtë të drejtë askush nuk mund t'u amarr serbëve, dhe çdo përpjekje për imponimin e ndonjë zgjidhjeje tjetër do të çojë në destabilizim të gjerë, dhe kjo do të nënkuptonte edhe spastrimet ne këtë serbëve nga Kosova, tha Milan Ivanović. Këmbgulës për vazhdimin e jetës së strukturave paralele është edhe Goran Bogdanović, i cili thotë se këta mekanizma janë shpresa e vetme që serbët të mbijetojnë dhe të forcohen ekonomikisht. Përvoja na ka treguar se në 10 vjetët e fundit Bashkësia Ndërkombëtare dhe autoritetet shqiptare shumë pak kanë investuar në mjedisat serbe ku jetojnë serbët. Vetëm Beogradi ka investuar dhe kuptohet përmes këtyre institucioneve, tha Bogdanović. Për Blerim Shalen, kjo rezistencë e serbëve të Veriut, sikurse edhe e Beogradit zyrtar, është e pritshme, por ai pengesat nuk ishte vetëm nga serbët, por edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Shala dyshon në unitetin e Bashkimit Evropian për zbatimin e kësaj strategjie, që vjen si pasojë mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare. Po ashtu Blerim Shala konsideron se përveç adresimit politik të këtij problemi, duhet marr parasysh edhe masat shtesë të sigurisë.
Shala shpresoj që ky dokument do të sinkronizohet apo do të ketë një bashkë veprim midis zyrës civile ndërkombëtare, Euleksit dhe Kuajt, ashtu që të arrijet sukses në zbatimin e tij, sepse mbi të gjitha një dokument është valid, është i qëndrueshëm, po që se zbatohet në teren.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Reformatizimi i qeverisë së Kosovës është vetëm një mbulesë për zhvillimet e shumta brenda koalicionit aktual, thot Ilir Deda, drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime politike Kipred. A i thot se duhet të ketë ndryshime të praktikave dhe të logjikës qeverisë. Me analisten Ilir Deda ka biseduar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Aktualisht po zhvillohet një debat i gjerë lidhur me reformatizimin, siç po quhet, të qeverisë së Kosovës. Si e shihni ju këtë proces aktualisht dhe çfarë presni, çfarë mund të rezultojë nga ky proces?
Po unë mendoj se është një debat i panevojshëm, duke marë parasysh se ndryshimet personale në qeveri në varën nga puna e ministrave dhe nga vlerësimet e dy partive cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës. Ky debat ma mërmendja se ka të bëjmë shumë me tërhekin e vërmendis të opinionit kosovar nga ato ngjarjet cilat ishin të zinshme në opinion publik, dhe në një farë mënyre ashtu jetimi i aferës Zanzibarit, dhe tash ne jemi me një situatë ku dëgjojmë se do të ketë tashtu quajtura rifreskime në qeveri, e ndërsa pjesa thelpsore, se pse po bëhen këto ndryshime, mbetet e pa përgjegje.
Atëherë, a bëhet fjallë këtu vetëm për një rifreskim si për fasor qeveris, sa për të dekaluar të krizin që në gjendet koalicion?
Kjo është përshtypja e cilja jipet nga vetë aktërët qeverisës, se kjo ka të bëjmë një ndryshime si përfaqësor, dërsa unë mendoj se çfarë do ndryshimi që do të ketë në qeveri, do të tregoj se ata ministra cilët janë ndru, me të vërtet nuk kanë punu mirë në një farë mënyre, ndërsa duhet shofim ministrat me bagazh më të madh politik, e ku ka mangësi dhe ngecje në punën e tyre, a do të ketë forcë, a do të kenë forcë dy partit që të qeverisë që të ndryshojnë, që të ndrojnë edhe këta ministra apo jo.
Mediat vendore në Kosovë kanë shkruar edhe për mundësinë e ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar dhe thirrjen përgjegjësisë të disa ministrave, siç thuhet, në ndryshime për afera korruptive. A presni ju se mund të ketë një atak tillë në qeverinë e Kosovës?
Pa, realisht ajo do të ishte detyra e Uleksit, e Uleksi me kompetencat e ti ekzekutive duhet ta luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Nëse ka diçka tillë qeveria, atëherë pse mos ketë ndërhyrje tillë? Unë mendoj se që nga nëntori, kur u hap afera Vllaca, pritjet e opinionit publik ndaj Uleksit janë shumë të mëdha, dhe Uleksi duhet që ta arsyetojë ekzistencën e vet në Kosovë me hapa konkret, cilat dalin nga ajo aferë.
Ndërkohë, çështje tjetër që sidomos potencohet nga opozita janë në zgjedhjet e parakoshme. Sa janë gjasat që Kosova të shkojë në këto zgjedhje dhe të përmbyllet një proces tjetër demokratik si shteti i ri?
Zgjedhjet parlamentare do të vinë si rezultat i dy çështjeve, para do të jetë kalkulimet politike të PDK-s e LDK-s, cili është momenti i cili do t'i favorizojë këto dy parti më së shumti në zgjedhjet parlamentare, dhe dy, a do t'jenë të afta këto dy parti që ta vazhdojnë këtë bashkëqeverisje apo jo. Në qofse në mars këti viti apo në prill do të mbahen kongreset e të dy partive, dhe unë mendoj se kjo situatë do të qartësohet pas mbajtjes së zgjedhjeve të brendshme në të dy partitë.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, zoti Dida. Kohët e fundit e Beogradit mori një vendim që të ndërhyjë sërish në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Cila konsiderohet se ka qenë dhe do të duhet ishte përgjigje e Prishtinës dhe autoriteteve ndërkombëtare këtu?
Pe Beogradi që 10 vite po ndërhyjnë në sistemin e drejtësisë në Kosovë, dhe përveç reagimeve verbale dhe një retorike të ashpër, ne nuk kemi pa hapa konkret që më shumë se një dekadë në veri. Do më dhëmë përgjegja duhet të jetë, e para pyetje është, a dëshiron qeveria, qeveriu të jetë pjesë e Kosovës, në qoftë se po, si duhet të vjenë të reintegrimi i veriut.
Tekstin e intervistës me analistin Ilir Deda mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa nga ndërmarjet shoqërore që janë privatizuar me metodën e spin-offit special rrezikojnë të nënshtrohen përsëri procesit të privatizimit. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se këto kompani nuk kanë arritur të përmbushin detyrimet për investime dhe punësim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Haji Arifi, antari bordit të AKP-s, thotë se që nga viti 2005, kur dhe ka ndodhur privatizimi parë me këtë metodë, deri me tani janë shitur gjithsej 24 ndërmarje, por sipas tij, shumica prej tyre nuk i kanë përmbushur zotimet për investime dhe punësim. Për këtë thotaj, këto ndërmarje rrezikojnë të nënshtrohen sërish procesit të privatizimit.
Në listë është Kosova Teksi, Nebej Suareka, Balkani Suarek, dy minjera, Strezavs, mandej fabrika e duhonit në Gjilant dhe hotel Grandi është këtu, dhe kodet e tjera, por këtu më duket se janë duke vepru auditimi i jashtëm.
Edhe Arta Gusalci, zëdhënësën e Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se disa prej ndërmarjeve të privatizuara me spin-off special kanë arritur të përmbushin obligimet, ndërsa një numër prej tyre ende po përpiqen në këtë drejtim. Edhe pse ajo nuk jep ndonjë hollësi rreth numrit të ndërmarrjeve që mund të ritenderohen, ajo thotë se pasi që të shtërën të gjitha mundësitë parapara me kontratë për zgjidhjen e këtyre mangësive dhe shkeljeve të kontratës nga mospërmbushja zotimeve, bordi merr vendim se si të veprohet në vazhdim. Megjithatë, Arta Gusalci thotë se gjatë këtij viti planifikohet të ritenderohet fabrika Llamkos nga Vushtrria, e cila është e destinuar për përpunimin e llamarinës.
Dihet se këtë vit planifikohet ritenderimi i Llamkosit si njëra nga ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special, me qërast AKP-ja ka tërhequr aksionet e shitura si rezultat i mospërmbushjes së zotimeve nga vlerësi.
Ndryshe, Haxhi Arifi, i cili njëherit është edhe udhëheqës i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se është pritur falimentimi ndërmarrjeve të privatizuara përmes procedurës së spin-offit special. Arifi vlerëson se kjo metodë privatizimit ka qenë e gabuar që nga fillimi i procesit dhe tashmë nëse nuk ndërmerr në hapa për përmirësim të procesit, BSPK-ja thotaj do të kërkoj që të ndërpritet komplet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore.
Por metodën se si ashtu ndodh, ne e kemi kundërshtuar gjithmonë. Dhe kjo që është duke ndodhë në Kosovë, është një dështim se të spin-offet speciale. Andaj ne si BSPK ndështa, nëse nuk ndërmire diçka që përmjësot në këtë drejtim, do tjetë edhe kërkes e stopimit privatizimit.
Në anën tjetër, edhe ekspert për çështje ekonomike pojnë se procesi privatizimit ka filluar më shumë me mangësi. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se dështimi kompanive të privatizuara do të ndikoj edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Ne kemi menduar se me procesin e privatizimit na këndelim ekonomin. Kemi pas rastet disa investimeve që kryesisht investime të mëdha janë nga investorët e brendshëm, të cilët në mungesë të kapitalit vetanak kanë marrë kredi me kushte shumë të rënda, dhe ata tash në momentin e blerjes i kanë pas mjetet, mirë po në procesin e financimit kanë probleme të mëdha financiare.
Por, Haji Arifi tha se me përfundimin e auditimit, bordi i drejtorve i ka liruar 4 ndërmarje duke përfshirë Feronikelin, Birarin e Pejes, Banjen e Klopkotit dhe Fabrikën e Tullave, pasi që është konstatuar përmbushje kushteve të marrëveshjes për zotime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Haiti, që është goditur nga tërmeti shkatrues, po rritet frustrimi lidhur me vonesat në shpërndarjen e ndihmave. Nga ana tjetër, infrastruktura e dëmtuar po i pengon përpjekjet ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Mira banor të Haitit e kanë kaluar edhe natën e tretë pas tregu mbi kokë ose në kampet e improvizuara në kryeqytetin Port-au-Prince, pasi ky vend karibean u godit nga tërmeti mushkatrues në 200 vitet e fundit. Ndihma ka arritur nga gjithë bota, por korrespondentët po raportojnë frustrim në rritje në Port-au-Prince lidhur me vonesat e shpërndarjeve të ndihmave. Në një pjesë të qytetit, banorët e zemruar të Haitit i kanë bllokuar rrugët me kufoma duke kërkuar përpjekje më të shpejta për ndihma. Eloisa Estimeble, e cila i ka shpëtuar tërmetit, shprehet për pakënaqësitë e saj.
Se mulje loto mi familia, se mulje una soblina mia, una elmana mia, una tia mia i mi mama.
E gjithë familja ime ka vdekur, mbesa, motra, tezja, nëna ime. Shtëpia ime është shkatruar, nuk kam ku të jetoj, të gjithë njerëzit këtu nuk kanë ku të jetojnë. Dëshiroj ta di çka do të bëjë qeveria këtu, tha Eloisa Estimeble. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për paqëruajtje, Edmond Mulet, ka arritur në Port-au-Prince për t'i koordinuar përpjekjet ndërkombëtare për ndihma. Grupet humanitare thonë se për të mbijetuarit e tërmetit janë të domosdoshme ujë i pishëm, ushqimi, furnizime mjekësore të tjera. Luis Fernandez nga ekipi shpëtimtar i Floridës së Shteteve të Bashkuara tha se grupi i tij po përpiqej të gjente personat që mund të jenë të zënë në ngërmadhat e ndërtesave të shkatëruara. Kjo është njëra nga katastrofat më të mëdha që i kam parë në 20 vitet e fundit. Ne duhet të vazhdojmë të punojmë në mënyrë pozitive. Shumica e punëtorëve të shpëtimit kanë më tepër se 20 vite përvojë në kërkim dhe shpëtim. Sipas përvojës son, 10, 12 ose 14 ditë pas së tërmetit, ne kemi qenë në gjendje të shpëtojmë të mbijetuarit, tha Fernandez. Kryqi kuq ndërkombëtar vlerëson se deri më 50.000 njerëz mund ta kenë humbur jetën në tërmetin e së martës me intensitet 7 shkallë të Richterit. Kombet e Bashkuara thonë se afro 3 milionë gjysmë njerëz në Haiti, që është vendi më i varfër në hemisferën perëndimore, jetojnë në hapësirat e goditura nga tërmeti. Ekipet nga Shtetet e Bashkuara, Evropa, Rusia, Kina, Kanadaja dhe nga Amerika Latine kanë arritur dhe kanë filluar të shpërndajnë ndihma, të ndërmarrin operacione të shpëtimit me makineri të rënda dhe me qenë të stërvitur dhe marrin pjesë në dhënien e ndihmave mjekësore. Në Washington, presidenti Barack Obama ka premtuar njërin nga përpjekjet më të mëdha për ndihmë në historinë më të re dhe ka premtuar se banorët e Haitit nuk do të harrohen. Por ai po ashtu ka thënë se mund të nevojiten ditë që kontingjenti i ndihmave i Shteteve të Bashkuara në terren të jetë i plot për shkak të dëmtimit të rrugëve të aeroportit dhe të komunikimeve. Në New York, koordinatori për ndihmë John Holmes tha se komuniteti ndërkombëtar është i mobilizuar në mënyrë që ndihma në Haiti të arrijë sa më shpejt që është e mundshme.
Local medical infrastructure is both badly damaged and overwhelmed by the number of injuries.
Infrastruktura lokale mjekësore është e dëmtuar, rënd dhe mbi ngarkuar me të plagosurit. Prandaj është prioritet i lartë që të kemi më tepër mjek atje, më tepër ekipe mjekësore, spitale të improvisuara, ilaçe. Kuptohet, këtu është edhe çështja bazike e ujit. Mendoj se kjo çështje do të jetë sfida kryesore, tha Holmes. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Kosova dhe Mali zi sot kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Serbia ka protestuar për këtë çështje. Ceremonia në ditën e drejtësisë në Kosovë ndërprej për një çast nga aktivistët e vetvendosjes. Duke u shprehur për çështjen e ndryshimeve në qeverinë e Kosovës, analisti Ilir Deda Postirash tha:
"Për ndryshime apo për një qeveri që shumë më të mirë, duhet të ketë ndryshime të praktikave të qeverisë dhe ndryshime të logjikës së qeverisë."
Strategjia për shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri është mirëpritur nga partitë opozitare kosovare, por është kritikuar nga serbët e pjesës veriore të Kosovës. Në Haiti, që është goditur nga tërmeti shkatrues, po rritet frustrimi lidhur me vonesat në shpërndarjen e ndihmave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.